كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعة أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها أولامي أنا قل لك أتسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها أولامي عنها قل تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew. ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם Pars Today Hebrew ove Twitter Kol David Iran. Kan Kol David.
كول دافيد لمأزنيم شلوم وهران ومدخيليم تشدورين ولها يوم شيشي 1 لأكتوبر 2021 ونجيش لخم تتوخني تجوعي تشل هايوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هايوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. את שרת הפנים איילת שקד לא מעניין שהכנסת הצביעה לפני יותר מחודשיים נגד הערכה בשנה נוספת של תוקף הוראת השעה המאפשרת לישראל למנוע הליך איחוד משפחות מפלסטינים תושבי הגדה ורצועת עזה שנשאו לפלסטינים בעלי אזרחות ישראלית. שקד איננה מוכנה להיפרד מהחוק שאפשר לישראל להפלות את הפלסטינים במשך 18 שנה בחסות תירוצים ואמתלות ביטחוניים. מה עשתה השרה שקד איפה? היא הורתה לרשות האוכלוסין להתעלם מפקיעת תוקף החוק או לטפל בבקשות לאיחוד משפחות על פי המצב המשפטי שהתקיים כאשר עדיין היה בתוקף. תחבולה נאה מצאה לה במקום הוראת השעה הוראת השרה. ואומנם פלסטינים שפנו לרשות האוכלוסין של ישראל לא נענו כלל או שנמסר להם, בשלב זה לא נוכל לקבוע תורים חדשים וזאת עד לקבלת הנחיות נוספות. מאזינים יקרים, הנסוכים במכתב ששלח ראש רשות האוכלוסין תומר מוסקוביץ לאגודה לזכויות האזרח, למוקד לזכויות הפרט או לרופאים לזכויות האדם שמחו על ההתעלמות ועתרו לבית המשפט המחוזי הם אלבון לאינטליגנציה. לכאורה הסיבה ששקד הורתה לרשות האוכלוסין ולפעול כאילו היה החוק בתוקף איננה התנגדותה החריפה למתן מעמד לפלסטינים הנשואים לישראלים. שקד ואנשי משרדה פשוט זקוקים לזמן על מנת שניתן יהיה לגבש מדיניות. כמה זמן אין לדעת. בחינה זו اسويا لأروخ زمان لأور مركبوت هنوسي مسبير موسكوفيتس بمختاب ولخين لو متوخ تفيسات علماء ها أبرتهاي دستيت شل شاكيد ولو متوخ هراتسون لشمير اتها اليونوت ها الديمغرافيت هيهوديت بإمتصاعين بسوليم هنختا سارت هبنيم لهمشيخ تبول بهت ام لما تصاف همشباتي شناهاج בתקופת תוקפה של הוראת השעה. בעקבות סירובה של רשות האוכלוסין לטפל בבקשות, עתרו גם כמה פלסטינים לבית המשפט. על בית המשפט להוציא צו לשקד שתחדל להורות למשרדה לבזבז זמן, גם אם אין זה לרוחה או לרוח הקואליציה, שהצביעה עמה בעד הערכת תוקף הוראת השעה והפסידה לאופוזיציה. היה להם זמן די והותר על משרד הפנים לבחון כל בקשה להסדרת מעמד של בני משפחה לגופה בלי אפליה. הניסיון להתחמק באמצעים ביוגרטיים הוא פסול, בזוי ולא חוקי. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי ציין לחשיבות ההנהלה החכמה ביחס ליישום ההמלצות הבריאותיות למיגור הקורונה, וקרא לנסות הגבלות חכמות למיגור הקורונה באחד המחוזות של המדינה. במהלך פגישה עם ראשי הוועדות של הוועדה הלאומית למאבק בקורונה, ציין הנשיא לחשיבות ההתחייבות של האזרחים בהמלצות הבריאותיות למיגור הקורונה, בעיקר בטקסים ההמוניים. הנשיא קרא להגברת תהליך החיסונים בעיקר בקרב הסטודנטים והתלמידים, והוסיף כי החיסון הכללי של האזרחים חיוני להסרת מגבלות הקורונה, מה מחייב לחסן את העובדים במגזרים הבריאותיים בחיסון השלישי. במהלך הישיבה התנהלו הדיונים על פתיחת הלימודים באוניברסיטאות והפתיחה ההדרגתית של בתי הספר תוך הקפדה לשמור על בריאות התלמידים, המורים וההורים. תמרוני פותחי חייבר של חיל היבשה האיראני הושקו היום בצפון מערב המדינה. מפקד חיל היבשה אלוף קיומרט חיידרי אמר כי בתמרוני פותחי חייבר משתתפים זרועות השריון, התותחים, הרחפנים, יחידות המלחמה האלקטרונית והמסוקים. עוד אמר כי התמרונים מתקיימים באזור הזה ואזורים נוספים בהתאם לתוכניות שנועדו לעשות בדיקות על נשק, ציוד והיכולות הצבאיות. שר ההגנה אלוף מוחמד רזה אשתיאני אמר כי משרד ההגנה מקפיד להגביר את היכולות של כוחות הצבא על בסיס אסטרטגיה לשיתוף הפעולה והתאום. בטקס לרגל שבוע ההגנה הקדושה אמר שר ההגנה כי שמונה השנים של ההגנה הקדושה מלמדות על תקופה של גאווה בהיסטוריה של איראן האסלאמית. עוד אמר כי העם האיראני שהצליח להתמודד עם התכסיסים העוינים של המערב והמזרח הודות لأل وهمن هيوغود شلها إمام خميني زخرونو لفراخا لوي أفشير لأويفيم لقزول شعال أدما إخاد شعل أدما إخاد من أدمة إيران. سر هاخوتس حسين أمير عبد اللهيان بالريخ بيوم هشانا هشفعيم وشنايم لهكمة روبابلكة سين هأماميت وكافا كي إيران لو تشكخ لخلوتين اتي ديدي هياميم هكاشيم. عبد اللهيان تسيتس بتويتر بسافة هسينيت لكرات يوم هشانا هشفعيم وشنايم لهكمة روبابلكة سين هأماميت كي أنو شتافيم بس مخا هسينيت بهزدمنوت هزوت وهوسيف كي همامات سيم بشتاهم دينوت متكدميم بدراخيم لها قبرت شتوف هبولا بين شتاه تربويوت لها أفيك بكورونا والكدام ات بروجكت خاقورا أخت درخ أخت وهالتوخنيت لشتوف بولا كوليل توخ شميرا بذكارون شي هيديديم مهياميم هكاشيم. شجرير إيران بسين محمد كشاورس زاد نوعد أم من هال هم مخلكة لعنيانة آسيا بمصرادها خوت ساسيني لوجين سونغ هديونيم بين شنيه تصداديم هت مجدو بتصارخ لهركيف ممشلا كوليلت بأفغانستان هديونيم هتنهلو جمع الهكشارين وشتوف هبولا بين اشتهم دينوت كأشر هتجيشو ات هتصارخ لهكيم ممشلا كوليلت بأفغانستان والوسيس ات هشالوم هممشاخ بمدينة. هخمال هم شتاف شل هبلاقيم هفلسطينم برتسوعة عزة برسام هودا مأيامت باقفوت رتسيخت هفلسطيني بن أربعيم شي هتكاريف لقفول هرتسوعة ونورا لماوت علي ديت صباه كبوش هاي إسرائيلي بزمان شي هتمين ملكو دوت لتسايد تسبوريم. هم هاويف يمشيخ لهفير ات بتخونينو شل او بتخونو شل هعام هفلسطيني تهيه تقوفا كاشا في يخوديت ماسرو ارقوني ههت كومي موت بعزة في هوسيفو كي هخمال هم شتاف شل هبلاقيم مزهير ات ههنهجا هاي اسرائيليت شئم اسرائيل تمشيخ لفتسيع ات بشعيها هدافار يوويل لفتسوتس فيها اخرايوت هم لقاء الكخ متالت على اسرائيل. هزروا واحد سفايت شل هالجهاد هاسلامي ما صار او ما سرا بهم شيخ كي هارجون لو مكبل على عتسمو ات هودعات هخمال هم شتاف وخي هو عماد على هزخوت شل هعام هفلسطيني لي هتكم يموت بدقوفا لتوكفانوت. تنوعت هيتكم يموت حزب الله مصر كي هي زو شي هبيلة ات هرخفان شل إسرائيل بشتخ لبنان بهدا شي برسمات نوعت حزب الله نختف كي بعيله هتنوع هبيلو بهتسلخة رخفان شل هأويف بوادي مريمين بفاته هكفار ياتر شي بدروم لبنان بمتصاوت تكيفاتو بخليه النشي كمتيميم لخخ. مقدام يوتر تعان تسوى إسرائيل كي هرخفان نافل بمهلاخ بإيلوت شجراتيت وخيها الروع متخكار. يوشيف روش رام منصور عباس اتيخيس لفتول بكوروش الروش ممشلاش الإسرائيل نفتالي بنت باوم أو باوم الفخم وآمر كي هبكور نتخا لموعد أخير لآخر شهد بارير شي همترا لكدام اتخسونين بخبراها فلسطينت لو تساق. دوفر بنت ماسار مقدام يوتير كي دخيتها بكور ناستا نوخخ هتسيفي لهفغنوت وخين مي تعم افتخا زو هسبا وزو بالفاد آمر دوفر بنت. عد كودم لخين رام پرسما هدا با عربيت الفيها بنت داخا اتا بكور لفكشتان بشل يوم هشانا لا انتفادة شل اكتوبر بشنت الفايم في غورمي يمين با اوبزيتسيا مهرو لمتوخ بشلكخ بكورة عالبنت. عباس هفير ههدا شهوت سيارام عالعودوت دخيتا بكور بتقا ات امدتا بالفاد. سرها خوتس شل إسرائيل يائير لابيد هتيخيس لم تيخوت ها بوليتيت با كواليتسيا ها شفريريت في عمر كي لمروت مخلوقات شكيامات أم يوشيف روش رام منصور عباس هن لوكمو شعوسيم مهن لدواراو يش بعيوت رجيلوت لفنه ها أفرات هتكتصيف هفال إلو بعيوت شي باترو כחוסים אנשים נורמליים, אולי זה יאכזב את חבריי באופוזיציה, אבל הקואליציה הזו תחזיק מעמד. את הדברים אמר לפיד במסיבת עיתונאים משותפת במנאמה, בירת בחריין, עם עמיתו הבחרייני, עבד אל-לטיף אל-זייני. הזייני נשאל על עמדת הממלכה באשר לסכסוך הפלסטיני-ישראלי, והשיב כי מנאמה תומכת בפתרון שתי המדינות. שני ישראלים נוספים נעצרו בגין מעורבות באלימות ביום שלישי בדרום הר אל-חליל, שבמהלכה השליחו מתנחלים אבנים באזור הכפר הפלסטיני מפקרה. השניים בגיר וקטין נעצרו לפי המשטרה לאחר שבית המשפט הוציא נגדם צו מעצר. בסך הכל עצורים כעת 5 ישראלים בגין מעורבות במקרה האלימות נגד הפלסטינים. ישראלי נוסף שוחרר אתמול. שני פלסטינים נעצרו גם כן, אך שוחררו כבר ביום שלישי. במקרה האלימות של המתנחלים נפצע באורח בינוני ילד פלסטיני בן 3 מאבן שפגעה בראשו. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד. למאזינים שלום, והנה פרשנות של היום. מי שקרא את איך לנצח מגפה יודע מה ראש הממשלה חושב על משרד הבריאות. כמעט שאין אלבון שנפתלי בנט לא הטיח במערכת. מסורבלת, מיושנת, לא קשרה לנהל אירוע כזה, ואף נלחמת לשמר את כוחה על חשבון טובת המאבק בקורונה. למעשה, העקיצה שהשמיע מעל במת האום נגד הרופאים היא מהפעמים היחידות שבהן בנט מיישם נדבך מהמניפסט שלו. אלא שהזמן, המקום והמעמד הפכו את העקיצה של בנט לפדיחה מדינית וסערה פוליטית מיותרת, שהשכיחה כליל את הפריים המנהיגותי המיוחל. מתבקש לשאול, מה בנט רוצה? מה הוא מבקש להשיג? במה זה עזר לו? הטענה הבסיסית גורסת שבנט מקבל נתונים על בלימת הגל הרביעי והתנקזותו לכמה יישובים פלסטיניים ולציבור הבלתי מחוסנים. מכאן שהוא מתקרב לתמונת ניצחון לכאורה, צמצום נזקי התחלואה כשהמשק פתוח לגמרי, מספר המתים הגבוה נספג, הן בשל המסגור של גל הבלתי המחוסנים, וגם יש להודות בגלל שינוי בגישה של חלק ניכר מהתקשורת. אולם זה רק תיאור חלקי של המצב, מה שבנט בעצם רוצה, ויותר מזה צריך, זה מה שאין לו, בייס. התיעוב כלפיו באגפים נרחבים של הימין, לא רק שאינו דואך, אלא רק מקבל יותר בוסטרים ממה שפייזר אי פעם תצליח לייצר. המרכז והשמאל ממילה לא התכוונו להצביע לו. הם מורחים אותו בדבש עד הרוטציה. בינתיים بنت ميغالي شي سيغنون يوشيف روشها ديركتوريون شلو شاوي مخماوت اتسل هبرشامنيم هفال لو هساردوت بوليتيت ودفكا اخره شي يعور هتكتسيف كيف يخول همشوخا هقفوها مكلان هبرواز هتسوليا اسوي لهفوخ لبرواز بتنور لخين ندمه شبن تخليت لزنك على تبور شئولا يرجيش آسير تودا عطمائيم بالي عساكيم وهوريم شي إخ شهو يلادهم هتخمكو مبدود وهم شيخو للمد هأفيون شلاهم لو نكبع لفي عطمت هرقاشوت لبنيامين نتنياهو معريخة همشبات أو هكبوش رك 4 مليم شبنت مكير هتيف لو برنسا لو معنيين اخده لهدجيش عد كاما بنت هو هااف هتوف وهميتيف آلاف لسمين يوم كش بنت متيتسيف مول هدرج هم كتصوي دفكا باوم هو منسي لأوتيت لأوتو كهال شراكلو اخبط مروخته ومخبودو شل هم معمد هاوفيد وهو بتمورات صاريخ لرؤوت كما هو مخان لسكين عبورام ولشكوخ كيتصد حكمة هممشلة هي إسرائيليت هنوخاخيت أنيانيت لبنت يشأت همندات لكبال هخلطوت بنقود للدرج هم كتصوي بنوسي هم أباك بكورونا يتاخين شهو أفيلو تصودك أفال ميش نشبع لهتسيق ألترناتيفا لنتنياهو هوخيخ بمرداف أخره هخمطسان شل كل بوليتيكاي هو لو يهسس لنهوغ بديوك كمو كودمو نتنياهو. تودا شنشارتم التانو مازني مكريم وهرايا جم بخدشوت شل هايوم تصفون كوريا بتساعة نسوي اوفو شقرا تيل خاداش نجد ماتوسيم كاخدفخا سوخنوت هيديوات هممملختيت بمدينة KCNA هالشقور هو خالك مي سدرات نسويم شي مبتساعة تصفون كوريا لأخرونا زوت بريكا هموووي هساتوم بس يخوت مول أرصو تبريت شجرير تصفون كوريا باوم كيم تسونغ آمار بن أومو بعد سيرة هكلاليت شن عريخت بنيويوركي هو كوريا لأرصو تبريت لفتر على همدينيوت ها اوينت شلاه كلابي بيونجيانج وخي أف إخاد انو يخول لشلول اتسخوته شل تصفون كوريا لهاجين على تسما ولعروخ نسويم بنشك انسي أرصو تبريت بايدن خاتم على هتساعت هخوك شي الشير هكوند ها كونغرس ها امريكاني مقدام يوتر وتأفشير اتهمشيخ تكتصوف هممشال ها فدرالي بأوفن زماني عاد شلوشا بديسمبر وفخاخ مانا اتهشبتت هممشال شاعوت اخادوت لفني بكيات توقفوش لها تكتصيف ها كيام بيت هنفخاريم الشير اتها تكتصيف ها زماني بروفش الماتايم 50.4 مول 175 اخرايش هالسنات الشير اوتو بروفش الششين وخمشة مول 30 وخمشة هالديمقراطيين بكونغرس منهليم ديونيم كدختانيم الاشور هخالك هاريشون بالتخنيت تشتيوت هاناكيت شي مكدم بايدن شكوليل تكتصيف شل تريليون دولار لميزاميم شونيم انتوغوني دايفوس زغنيت انسي لأنياني بتيخوت بفيسبوك هتيتسفا لشموع بسيناتها امريكاني بعقود دفوخيم على هنزك شهرشتها خفراتيت انستغرام غوريمت لفنه نوار السيناتور هالديمقراطي اد ماركي هشفا بين فيسبوك لفين اناكيوت هتاباك في آمار بين هيتر كي انستغرام هي كمو سيجارية هيل دوت شي أمورا لقروم لبني نوار لهتمكر هالشموع ببعدتها مشنة لهجنا على هتصرخان بسنات هتكييم בעקבות שורת חשיפות של וול סטריט ג'ורנל המתבססות על מסמכים שהודלפו מפייסבוק. מהמסמכים עולה בין היתר כי מחקר שערכו בחברה גילה כי בקרב אחת מכל שלוש נערות אינסטגרם החמירה את הדאגות בנוגע לדמוי גוף. בית משפט בפריז הרשיע את נשיא צרפת לשעבר ניקולאי סרקוזי במימון לא חוקי של מסע הבחירות שלו בשנת 2012 וגזר עליו שנה מאסר אותה הוא יכול או יוכל לרצות בביתו. פרקליטיו הודיעו כי הוא יערער על ההחלטה. זוהי ההרשעה השנייה השנה של סרקוזי שכהן בשנים 2007-2012. בחודש מרץ הוא הורשע בניסיון לשחד שופט ונגזרה עליו שנת מאסר שגם אותה הותר לו לרצות בבית. הרשויות ביוון הודיעו על עוצר לילי ועל איסור על השמעת מוזיקה בברים, במסעדות ובתי קפה בסלוניקי, העיר השנייה בגודלה במדינה. ההחלטה התקבלה בעקבות זינוק בתחלואת הקורונה בעיר חרף העובדה שבשאר המדינה שיעורי התחלואה נמצאים כעת במגמת התייצבות. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן קול דוד.